Ja, takk fyrir herr formaður. Ja, fyrir spurningin til Bjørn Kasse, landstursmann skúlamaðan Malum. Við vøjandi flutningstrubleik við millum Krakajek og Høydalar. Vi kan bara skoða púbanna við Krakajek til her uppi við Oddjavegin. Og fyrsta spurning er sjálvandi. Nær kemur ein lausn á flutningstrubleik mun til hart afnam við Krakajek, Høydalum. Hver lausn við Eksjón og hevur landstursmaðurin umhugsa at gera næmingin undantak fyrir að vera skriva fyrir fráveru til ein lausn funnin. Vi mærkir ingan til fyrirspurningin sjálvandi. Eftir sumarfrúi tøyna byrja og trutjur til HF flokkar og høytun og vinnu hans skúlan og undir Krakajek við Oddja vinn í havn. Orsøkjum var at pláss var ikkje høytun og ongar atlanir voru om að seta fleiri fyrirbyrð skúla stofur upp. Tavirandi rektari Mikael Helmstad avrara i móti hese lausn tøy hún fór að gerast óhögli fyrir lærarar og næmingar og vandi fór að vera fyrir at hún fór að órekva undurvísingsna. Endil var tó at næmingar og lærarar sænastu mánainir hafa pendla mittlen Krakajek og Høydalar mittlen tómanar. Úrslitja av hesson at næmingar og lærarar núa ikkje om hann i skúlan og stedtjunum, at næmingar koma og sent til undurvísingsna og vera skrivaðir upp fyrir fráveru, hóast har og mövlet kunnu koma sjóðar fram, at næmingar og lærarar få hópin av parkeringsbótum tói afmarska og parkeringsblossin í høydalen tíkin tói að koma oman og í høydalar mitt í skúlatói, og að fólk seta ferslutrygna og í vanda tói að fylla bílanar við fölkje um þeir skulle gera sér nekra von um að núa oman í høydalar og en undvísingin byrjar. Hölusvíkiftin í høydalen sérstök í hessum tói um að búja verir eftir marsnagistefnum. Það eigir ikkje að vera krav að næmingar sjálfur hafa bíl eller ratli parkeringsbøtur og hýri vagnum tæi við hafa eitt ókjöpis skúla og uppbyggvingarverk. Ég næg ikkje að enda hér, men ég kom í aftur. Takk fyrir að fá mig.